Igice cya 21. Mu isinagogi y'i Nazareti. Luka, igice cya 4, umurongo wa 16 kugeza ku wa 31. Ibikubiye muri iki gice. Yesu asoma umuzingo w'igitabo cya Yesaya. Abantu b'i Nazareti bashaka kwica Yesu. Nta gushidikanya ko abantu b'i Nazareti bari bishimye cyane. Yesu yari umubaji muri uwo mujyi mbere y'uko ahava agiye kubatizwa na Yohana, hakaba hari hashize umwaka urengaho gato. Ariko noneho yari asigaye azwi hose ko ari umuntu ukora ibitangaza. Abaturage bari bafite amatsiko kumwibonera akora bimwe muri ibyo bitangaza. Barushijeho kugira amatsiko igihe Yesu yajyaga mu isinagogi y'iwabo nk'uko yari amenyereye. Amateraniro yahaberaga yabaga agizwe n'isengesho no gusoma ibitabo bya Mose nk'uko buri sabato byasomerwaga mu masinagogi. Ibyakozwe igice cya 15 umurongo wa 21. Nanone basomaga ibitabo by'ubuhanuzi. Igihe Yesu yahagurukaga kugira ngo asome, ashobora kuba yaramenye benshi mu bari mu isinagogi kuko yari amaze imyaka myinshi ayizamo. Bamuhereje umuzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Nuko ashaka ahantu havuga ibiheranye n'uwasutsweho umwuka wa Yehova muri iki gihe, hakaba ari muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa 2 n'uwa 2. Yesu yasomye ukuntu wahanuwe yari kubwiriza ibyo kubohora imbohe, guhumurwa kw'impumyi n'umwaka wo kwemererwamo na Yehova. Yashubije umukozi wo muzingo maze aricara. Abantu bose bari bamuhanze amaso. Ashobora kuba yari amaze umwanya acecetse, hanyuma ababwira amagambo akubiyemo iyi interuro ifite ireme igira iti: "Uyu munsi ibi byanditswe mumaze kumva birashohojwe." Luka igice cya 4 umurongo wa 21. Abantu batangajwe n'amagambo meza yavaga mu kanwa ke, maze barabazanya bati: "Mbese uyu si mwene Yosefu?" Ariko kubera ko Yesu yamenye ko bashakaga kumubona akora ibitangaza nk'ibyo bari barumvise, yakomeje agira ati: "Nta gushidikanya ko muzancira uyu mugani ngo: Muganga, banza wivure. Ibintu twumvise wakore Kaperinawumu bikorere na hano mu karere k'iwanyu." Luka igice cya 4 umurongo wa 22 n'uwa 23. Abahoze ari abaturanyi ba Yesu bashobora kuba barumvaga ko ibitangaza byo gukiza byagombaga guhera iwabo, akabanza gukiza bene wabo. Niyo mpamvu bashobora kuba baratekerezaga ko Yesu yari yarabasuzuguye. Yesu amenye ibyo batekerezaga, yababwiye inkuru zimwe z'ibintu byari byarabayeho mu mateka y'Abisirayeli. Yababwiye ko muri Isirayeli hari abapfakazi benshi mu gihe cya Eliya, ariko ko nta n'umwe muri bo Eliya yatumweho. Ahubwo yagiye ku mupfakazi utari umu Isirayeli kazi wari utuye mu mudugudu wa Sarefate hafi y'i Sidoni, aho yakoreye igitangaza cyo kurokora ubuzima. No mu gihe cya Elisa muri Isirayeli hari ababembe benshi, ariko nta wundi umuhanuzi yakijije uretse Namani w'Umunyasiriya. Abantu bo mu mujyi Yesu yakomokagamo bakiriye bati iryo gerenya ry'ibintu byari byarabayeho mu mateka bashobora kuba barabonaga ko ridakwiriye kandi ryahagaragaza ubwikunde bwabo no kubura ukwizera. Abari mu isinagogi bararakaye, maze barahaguruka bashushubikanya Yesu bamujyana hanze y'umujyi. Bamujyanye ku mpinga y'umusozi umujyi wa Nazareti wari wubatsweho, bagerageza kumujugunya ku manga. Ariko Yesu yarabacitse agena ntacyo abaye. Yesu yahise yerekeza i Kaperinawumu ku nkombe yo mu majyaruguru y'iburengerazuba bw'inyanja ya Galilaya. Ibibazo byisubiramo. Kuki abantu mu mujyi wa Nazareti aho Yesu yakomokaga bari bishimye? Abantu bakiriye bata amagambo ya Yesu, ariko se niki cyabarakaje? Abantu b'i Nazareti bagerageje gukorera iki Yesu?